Pa s obzirom na renome i uticaj koji naša federacija ima u svjetskoj odbojci, sigurno da su i naši ciljevi najviši. Ambicije ne treba da skrivamo, one su vezane za završnicu ovog takmičenja, međutim mi treba da budemo fokusirani pre svega na taj prvi meč protiv Poljaka, koji u mnogome može da nam odredi dalje tog takmičenja. Sigurno da neće biti lako, videli smo to i na ovim prijateljskim mečevima sa Slovencima, da ukoliko u svakom setu ne dajemo svoj maksimum, da možemo ući u problem sa svakom reprezentacijom. Isto tako, ako igramo na tom prepoznatljivom nivou, sigurno da protiv svake reprezentacije imamo što da pokažemo.